galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington. waa maalin talaada ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mida waraysi ku saabsan mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi oo sheegay in duqeyn ka dhacday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo deegaankaasi ah.
qalabkay wax ka dhaceen qaliska cadalow iyo dhageyshinta iyo cadalow intuu dhaxay labo qalis ay ka dhaceen duqeyn xaaladada Al-Shabaab aaadeedmaiislaaadaxkasii.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maaraynta dalagga kadib marka uu soo go'o.
runtii waa soo dhaweynaynaya cid kasta oo mataqaana dhanka wax soo saarka iyo horumarinta beeraha hirshabeelle ka shaqaynayso aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa haddii allaha awoodda la idmo. waxaan kaa rabaa in halkan ka caddeeyo hirshabeelle waa dhul hodan ah aad iyo aad ugu habboon wax soo saarka.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. goobjoogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda v o a da u sheegay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xaafadda Mirinaayo ee degmada Cabdicasiis. qaraxaan kadib ayaa la maqlay rasaas sida ay sheegeen goobjoogayaashu. ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka qaraxa iyo rasaasta xigtay. goor hore oo maanta ahna qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka badbaaday sarkaal ka tirsan laamaha amniga sida idaacadda v o a ay u sheegeen dad goobjoogayaal ah. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta ah sheegay inuu joojinayo ka qaybgalka ama qayb ka ahaanshaha ruushka ee heshiiska cusub ee lagu magacaabo start. heshiiskaasi oo ugu dambeeyey waxa uu sheegay in uu ka harayo heshiiska xakameynta hubka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Ruushka u dhexeeyey. heshiiskan ayaa waxaa la saxiixay 2010, waxaana ku xadidayaa waddan kastaahi ugu badnaan inuu samaysan karo 1,500 madaxyo nukliyeer ah oo kuwa lagana ah, waxayna ku eg tahay heshiiskaasi 2020-ka. isagoo ka hadlaya khudbad heer qaran ah uu ka jeedinayo aqalka Duuma ee baarlamaanka Ruushka, Putin wuxuu sheegay inuu si buuxda aan uga bixin heshiiska xilligan. waxa uu sidoo kale sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay in uu dib u bilaabo tijaabinta hubka nukliyeerka haddii Mareykanku uu sidaasi sameeyo. qaar ka mid ah macluumaadka warbixintan ayaa waxaa sheegayaan in Putin uu khudbadiisan kusoo beegay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay weerarka uu ku qaaday dalka Ukraine, islamarkaana uu kaga hadlayo arrimaha militariga iyo weliba dagaalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa talaadadii waxa uu maanta oo talaada ah uu tegay dalka Poland, wuxuuna ka jeediyey khudbad aada loo wada sugayay oo uu kaga hadli doono arrimaha ku saabsan duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. waxaana khudbadani ka jeedin doonaa qasriga boqortooyada ee magaalada Warsaw. Jack Sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in khudbaddu ay ku dhisnaan doonto hadalladii Biden ee isla goobtaasi bishii March ee sanadkii hore uu ka jeediyey, wuxuuna ka jawaabi doonaa su-aalaha aasaasiga ee ku saabsan taageerada NATO iyo Mareykanka ee Ukraine. hal sane kadib wuxuu aaminsan yahay in uu ka jawaabno ama aanu jawaab ka bixinno su-aalaha ku saabsan midnimada iyo xalinta ee ku aadan sida ay nooga go'an tahay mabaadideena aasaasiga ah, ayuu sheegay mar uu la hadlayay wariyaasha. qodobadan ayaa sidoo kale waxay ahayd mid lagu muujinayo tartanka u dhaxeeya gardarrada kuwaas oo isku dayaya inay burburiyaan mabaadiida aasaasiga ah iyo dimuqraadiyadda oo isku soo dayaysa iyana in ay xoojiyaan ka hor inta uusan jeedin khudbadaha. Biden wuxuu bilaabay safarkiisii labaad ee Poland sanad gudihii isagoo la kulmay madaxweyne Andrzej Duda. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu hoosta ka xariiqo sida ay Washington uga go'an tahay mabaadiida difaaca wadajirka ah ee qodobka shanaad ee axdiga NATO. Dhulgariir kale ayaa isniintii shalay ku dhuftay xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana uu imanayaa 2 toddobaad kadib markii deegaankaasi uu burburiyey dhulgariir aad u weyn oo ay ku dhinteen ku dhawaad 45,000 oo qof. Dhulgariirka isniintii dhacay ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.4, waxaana uu xudun u ahaa magaalada Defne oo ka tirsan gobolka Hatay ee dalka Turkiga, waxaana dhulgariirkan uu aad u saameeyey ama waxay ka mid ahayd magaaladani magaalada uu dhulgariirku aadka u saameeyey 6 Febraayo. Dhulgariirkan cusub ayaa laga dareemay dalal badan oo ay ku jiraan Suuriya, Urdun, Lebanon iyo Masar, waxaana xigay dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.8. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Süleyman Soylu ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wuxuu sheegay in uu ka baqayo inuu ku laabto gurigiisa mid ka mid a dadka ay la hadashay V O E-da. Mid ka mid a dadka degan Gaziantep oo lagu magacaabo Zeynab Defese ayaa iyana V O E-da u sheegtay in haddii ay markaasi ay kusoo noqdaan gurigooda dhulgariirkii 6 February kadib in ay qabaan walwal ku saabsan in guryuhu ay yihiin kuwa xilligan lagu noolaan kara iyo in kale. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in duqeyn cusub lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab goob ay ku sugnaayeen oo u dhow magaalada Jalalaqsi. Wariyaheena Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa duqeyntan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo dib u dhiska degmada Jalalaqsi, Cabdisalaam Xasan Abuukar.
halkay wax ka dhacay taliska cadalow iyo dhageyshinta iyo cadalow intuu dhacayba laba taliska ka dhacay
waan gartay. Marka ayaa la beegsaday maxaan ku dhahdaa duqeyntan la beegsaday?
Xaaladda Al-Shabaab baa loo beegsaday nimankii islaanka jaxka sii.
Waan gartay sababta loo beegsaday iyo maxaan ku idhaahdaa siday duqeyntu dhacday, haddaad faahfaahin naga siiso.
Wallaahi duqeynta si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday, cadowgiiyay ku dhacday, ayagayna waxba fakadeen. Wixii fakadeen raacdaan ku qabanay, qorihii waa ka daadsanay, waxaan ka daba tagnay waqti aan gohinay, labada taleefon waa soo marnay, malmaraado iyo jinni iyo baadal ku koonbaynaya dabaasa soo daaranay. Cadowgii waa firacay laamigaan gelina waxaa balan caad oo horeyada laga dabaaldeg ahaayo.
Waan gartay. Marka waxaad tilmaantay inaad wax ka daadsateen, aad bursateen, taa macnaheedu waxa weeyaan idinkaa meesha ku sugan duqeyntii kadib oo gaadhaysa, waxaad ka daadsateen muxuu yahay?
Duqeyntii kadib aan lagaa galnay, duqeyntii markay ka sii baxayso waa lagaa galnay.
Waan gartay. Marka waxaad tilmaantay amaad carabaabtay inaad wax ka daadsateen, waxaad ka qabsateen muxuu yahay?
Hod.
Haye, maxaa ka mid ah?
Hodkay dadka Muslimka ku galnaa hor weyn oo beekaale, horeyyale, sabenno, waxa alla waxay wateen wayga fakadeen maalo wixii kale si dhulkaa ka dhigna.
Waan gartay. Marka hadda idinku xaggeed ku sugantiin, haatadan aad adu ila hadlaysa xaggeed ku sugantay, inaad socotaan muuqataa, xaggeed joogtaan?
Haddaan kuga hadlaa waxaa ku sugnahay dhaweyshinka dhaweyshinka.
Waan gartay. Oo halkee ku taallaa?
Dhaweyshinka waxay ku taallaa galbeedkee ku taallaa laamiga ku xira Bagloyne ilaa Jeemar.
Waan gartay.
Afkiis.
Waan gartay. Duqeynta kadib waxaad saa tilmaantay hadda aad ku sugan tahay deegaanka aad carabaabtay. Marka laga yimaado duqeynta, ma iska horimaad baa dhacay oo aada iskaga hor timaadeen labadiina dhinac, mise duqeynta kadib si nabadaad ku gaadhay?
Ha, iska horimaad waa dhacay. Waa isaga hor lamid oo qolo ku filanay oo wax ku dilay oo xaafada cagta ku malalay, waa dhacay.
Waan gartay. Khasaaru waa intee labada dhinac, haddii aad faahfaahin naga siiso?
Wax khasaara anagana soo gaaray, hadba ma jiraan niman cabsada basaa lagu dhacay oo abdulaziz waa la dagaalamay xuseen camal goobta waa ugu jiray qolihii haysta waan ka qaadanay ayagana waa baqday oo fakade
waan gartay duqaynta cidda fulisay waa ayo
duqaynta waa oolay dowladda federaalka iyo waxaan ku idhaa anigu intaa ogaalkayga ay tahay wax kaleeto aan ka sheegi karo male kolle ciidamada certa wixii laga waalidiin jiray oo ciidamada certa dowladda ka taageero soomaali hadda diyaarada wax duqaysa maba leh halaas baan ka ogahay
waan gartay gudoomiye haddaan su-aal kale ku weydiiyo duqayntu deegaan intee leeg bay ka dhacday se imise jeer bay dhacday
xalay laba jeer bay dhacday
haye
ay ka dhacday deegaan shacalilow
hal deegaanoo keliya ka dhacday mise deegaamo kala duwan
halkalehal waa ka dhacday buqda iyo aadaasna waa ka dhacday dhowr meelay ka dhacday oo gobolka hiibeen oo dhanka qaraxsan oo galbeedka ah
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo bal deegaankan la beegsaday haddaad faahfaahin naga siiso waa meel nuceeya al-shabaab meel ay muddo ku sugnaayeenba oo meel ay hadduun isku uruursanayeenba bartaa faahfaahin naga sii
waa talis ay deganaayeen ay ku ilmo dhaleen ay xaggooda kaalaaday hormaladeenba deganaayeen inta gobolka shabaab ahays
marka muddo intee leg bay deganaayeen ma dhawaan baa lasoo degay mise wax muddoin muddo haysteenba
maya maya waa ilaa muddo maalinka shabaab dagaalkii hadda inta ka dhexeysa
waa
deganaayeen
waa muddo intee leg kadibba hadda aad gacanta ku haysaan
wallaahi hadda gacan kuhaysteeda gacantaan ku hayna haddana gadaal u dhaqomayno annaga ilaa kiidow iyo lil caarshow oo kusii dhaqaaqaynaa laamigaa kumaynaa dhinaca galbeedka bari oo kuma noqonaya dhankan qoraxsumaan ku baxaynaa
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan xasan abuukar gudoomiye ku-xigeenka jalalaqsi wuxuu u warramayay waryaheen cabdixakiin maxamuud sharwac markana muqdisho qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi uu ka badbaaday sargaal ka tirsan laamaha amniga sida ay sheegeen goob joogayaal warkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qarax miino ayaa maanta agagaarka kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho lagula eegtay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya kaas oo lagu magacaabo korneyl maxamed daahir cabdulle oo ah taliyaha guutada ilaalada madaxda qaranka iyo hay-adaha muhiimka ah korneyl maxamed daahir ayaa xilliga qaraxa lala beegsanayay la socday gaadiid kolonyo ah oo ay leeyihiin ciidamada booliska oo marayay meelan ka fogeyn kuliyadda ciidamada jaalasiyaad sargaalka ayaa ka badbaaday qaraxa lala eegtay hase ahaatee waxa ay dad goobjoogayaal ahi sheegeen inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ilaaladii la socotay korneelka iyo dad shacab ah oo goobta ka agdhowaa kuwaas oo aan tiradooda la xaqiijin laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxa miine ee lala eegtay korneyl maxamed daahir iyo khasaaraha rasmiga ee goobta ka dhashay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana waa v o a washington iska horumaad hubaysan ayaa la sheegay inuu saaka mar kale ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka warkan waxaa laascaanood nooga soo diray waryaheenna cabdikariim olol
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli waxaa ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada s c ee khaatuma iyo kuwa somalilan dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca afhayeenka guddida deegaanada sool sanaag iyo cayn caqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug ayaa ka hadlay dagaalkaasi isagoona sheegay in dagaalka ay saaka soo qaadeen ciidamada somalilan
maamulkii somalilan ciidamadiisii uu maleysiyadiisi uu soo diray saaka shantii iyo barhkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho kasoo galay ay damceen inay magaalada ka soo galaan muddo saddex saacadood iyo samtiga waxay ku jireen dagaalka waxay ku tala galeen saaka wax kastaaba ha gaadheen inay magaalada soo galaan waana ku guuldaraysteenay meelahoodii iyo meelo ka fog baa lagu celiyey saasaanu idinku bishaareynaynaa ummadda reer s s iyo soomaali taasi waa mid tan kale oo saaka taallo aanu rabnaa inaanu warkeeda ummadda ka dhirgino markhaatina ay tahay waxa weeye muuse wuxuu caadaystay xabad joojin baa samaynayaa iyo isaga oo ku banaysanaya haddana inuu aroortii weerar qaado horena aanu sheegnay ayna sidii u dhacday
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
dhinaca kalena waxaa iska horimaadka ka dhacay laascaanood saaka ka hadlay xukuumadda somalilan sida uu warkan hargeysaha uga soo diray waryaheenna qadar maxamed cakulle
warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyadu ka duuleysay xabad joojinta ay ku dhawaaqday taageersana ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool kuwaas oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland ayna muuqatay rajo fiican oo laga qabo in laga gaaro colaadda laascaanood sida lagu sheegay warmurtiyadkaasi haddaba si ay isu hortaagaan waa sida lagu sheegay qoraalkani hirgelinta nabadda iyo xabad joojinta ayay saaka kooxaha hubaysanay weerar ballaaran ku soo qaadeen baa la yidhi fariisimada ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada laascaanood ciidanka Soomaaliland ee militariga ayaa lagu sheegay qoraalkaasi inay isdifaaceen oo iska difaaceen weeraradaasi lagu soo qaaday warmurtiyadkan oo sii socda waxaa lagu yidhi in ciidanka Soomaaliland iyaga oo fulinaya xabad joojintii xukuumadda ku dhawaaqday awgeed waxay ku jiraan isdifaac marnaba ciidanka Soomaaliland weerar maaha warmurtiyadka ugu dambeeyay waxaa lagu soo gabagabeeyay waxay xukuumadda Soomaaliland ku celinaysaa in loo hoggaansamo xabad joojinta lana aqbalo ergada nabad ee ku sugan gobolka Sool waxaana murtiyadkaasi ku saxeexan agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Carshe Khadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan tababar ku saabsan maaraynta miraha beeraha ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe beeraleyda ayaa loo tababaraya sidii ay ku kaysan lahaayeen waxyaabaha ka soo go'a beeraha Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixinta noo soo diray
tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay 11 iskaashato beeraley oo ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xubno ka tirsan wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka kala socota hay'adaha WFP, STS iyo hay'adda FAO oo qaabilsanaha mashruuca beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka warramaya ahmiyadda uu leeyahay tababarkan
magaalada Jowhar sidoo kale wuxuu hor ugu dhacay magaalada Beledweyne halkaas oo ka diiwaan gashay 14 iskaashato mashruucan SRSF-ka anigu ku hadlayo afka wasaaradda iyo FAO waxaan leeyahay insha Allah ka faa'iideysta waa baanti aqoonsi wasaaradsi ama tababar ku saabsan post harvest management yani waan ognahay qasaaro badan ayaa wuxuu ka yimaadaa beerta markii la soo goosto kadib ilaa ay suuqa laga soo gaarsiyo
wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cilmi Axmed Deere ayaa waxa uu uga mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tababarkan waxana uu ku booriyay xubnaha ka qayb galay in tababarkan ay ka faa'iideystaan beeraleyda kalena ay uga faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen
runtii waa aqoon iswaydaarsi loo baahnaay yimidina waqti ku habboon oo munaasib ah runtii waan ugu mahadcelinaynaa in Allaah intii soo qaba qaabisay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa hadana wasaaradda ka wakiil wasaaradda beeraha waraabka dowladda Hirshabeelle runtii waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo mataqaana dhanka wax soo saarka iyo horumarinta beeraha Hirshabeelle ka shaqeynaysa aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa haddii Allah awood u leeyahay waxa ka warrabaa in halkan ka qadeeyo Hirshabeelle waa dhul hodan ah aad iyo aad ugu habboon wax soo saarka
qaar ka mid ah beeraleyda tababarkan ka qayb galay ayaa waxay sheegeen in wax badan ay tababarkan ka faa'iideen sidoo kalena waxyaabaha ay ku barteen aqoon iswaydaarsigan ay shaqadooda ku dabaqi doonaan
anigoo ah Yunus Alnoor oo ka mid ah iskaashiga Sicily maanta waxaan qabanaynaa barnaamij seminar kaga faa'iideysi ah aan kaga faa'iideysano habka dalagga loo soo saaro ama habka dalagga loo tacbo ee iskaashatooyinka degmada Jowhar maanta mahadi ilaaha iskale ka suku waxaa noo qaban qaabisay seminaarkaaneeti hay'adda FAO WFP iyo STS iyo anagoo iskaashatooyinka yaryar ah soo korayo inaan kaga faa'iideysano
waxaan ka socdaa iskaashatada horseed waxyaalo badan aan ka faa'iidnay awal dalagga waa naga qasaari jiray maadaama hadda seminaar badan iyo wacyi badan la geliyay waxaan ka faa'iidnay sida badarka marka oo noo soo go'galayda oo meel nadiif ah aan ku warano oo mashiin hadii qoyan yihiin hadii qaral yihiin aan ku baroobaysano maadaama walaa waxyaalo badan aan ka faa'iidnay galayda afdheera naga gali jiray badarka asoo macnaha taamkiis gaana inaan goosano aan meel isagu shubi jirnay hadda maasha Allah galayda hadda taamkaana iyada noo qalashay
Soomaaliya dhanka wax soo saarka beeraha waa qayb ka mid ah ilaha dhaqaalaha iyo nolosha dad badan ayaana ku tirsan waxyaabaha ka soo gaa beeraha. Xuseen Xasan dhaqane, VOA, Beledweyne.
Golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ayaa todobaadkan u codeyn doona qaraar diirada lagu saarayo sida degdeg loogu heli karo nabad waarta oo ka dhalata dalka Ukraine. Warbixin wariyaha VOA ee xarunta qaramada midoobay ee New York, Margaret Bashir, ay arintan ka diyaarisay. Waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qabyo qoraalka xeerkan oo ay diyaarisay dowladda Ukraine iyadoo la tashatay xulafada kalana hadashay dalalka danaya ayaa waxaa cod loo qaadi doonaa dhammaadka kalfadhiga gaarka ah ee golaha oo bilaaban doona galabnimada arbacada ee berri kaas oo socon doona ilaa iyo khamiista. Qaraarkan ayaa culayska saaraya sida degdega ah ee loogu baahan yahay in la helo nabad dhammaystiran, cadaalad ah oo waarta oo waafaqsan mabaadi'da iyo axdiga qaramada midoobay. Wuxuuna xeerkani ku baaqayaa uguna baaqaya xubnaha qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah inay taageeraan dadaalkaas. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in la joojiyo dagaalka iyo in ciidamada Ruushka laga saaro dhulka Ukraine oo ku dhex jira xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay, kuwaas oo ay ku jiraan gobollada uu Ruushku ku andacoonayo inuu la wareegay. Diblomaasi reer Yurub ah oo aqoon u leh arrinta gorgortanka ayaa sheegay in doorashada erayada joojinta colaadaha halkii ay ahayd xabad joojin ay ahayd mid ulaka ah. Joojinta colaada waxaa loola jeedaa habayn joogta ah oo ka baxsan in la aamusiyo oo keliya hubka, taas oo diblomaasigu sheegay in ay asaas u noqon karto xal diblomaasiyadeed oo waara. In ka badan 60 dal ayaa saxeexay inay gacan ka geystaan qaraarkan, kaas oo aan ahayn mid si sharci ah loo fulinayo balse xambaarsan miisaanka iyo culayska cadaadiska beesha caalamka. Ukraine iyo xulafadeeda ayaa rajaynaya inay helaan aqlabiyad aad u ballaaran oo ah 193 dal ee xubinta ka ah qaramada midoobay. Waxaa si xusid mudan in keliya 119 dal oo xubin ka ah qaramada midoobay ay xaq u yeelan doonaan inay codayaan, maadaama Lubnaan iyo Venezuela ay ku jiraan deymo qoto dheer oo ku saabsan xuquuqdooda ay ku leeyihiin ururka, waxayna si ku meel gaara u lumiyeen xuquuqdoodii codbixinta. Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay, Fazili Nebenyazia, ayaa ku baaqay shir ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay Jimcihii si ay uga wada hadlaan cashiradii laga bartay heshiisyadii Minsk, kuwaasi oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadda u dhaxaysa dalalka deriska ah 8 ka hor laakiin sida muuqata lagu fashilmay. Waxa uu danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xukunka ku yimid ballanqaadyo nabadeed iyo wada hadal, laakiin taa beddelkeeda uu colaad horseeday. Qaraarka qabyada ah waxaa ka mid ah baahida loo qabo isla xisaabtanka dembiyada dagaalka. Ukraine ayaa ka fiirsanaysa inay raacdo qaraar qoraha guud ee qaramada midoobay dabayaaqada sanadkan oo ku saabsan samaynta maxkamad caalami ah oo gaar ah si ay ula xisaabtanto hoggaanka Ruushka ee duulaanka gardarada ah soo qaaday sida hadalka loo dhigay. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee Heeg ayaa horey u baareysay dembiyada dagaal ee suurtagalka ah iyo dembiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada ee laga geystay dhulka Ukraine tan iyo markii Ruushka uu galay. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale abuuray guddi baaritaan oo loo igmaday in ay baaraan dhammaan xadgudubyada xuquuqul insaanka ee lagu galay xaaladda duulaanka Ruushka. Warbixintooda labaad waxa ay ku egtahay bilaha soo socda. Subaxnimada Arbacada, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa la filayaa inuu furo fadhi diilada lagu saaraya xaaladda xuquuqda aadamaha ee maxaabiista dagaalka iyo afduubka caruurta Ukraine ee Ruushka uu wado. Jimcaha oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka, dhowr wasiir arrimo dibadeed ayaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha ammaanka, kaas oo xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku gudbin doono warbixin kooban.
Warbixintii wariyaha V O eda Margaret Bashir, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinayay. Bankigii ugu horeeyey oo ay Soomaali leedahay oo ku shaqeynaya hab waafaqsan nidaamka bangiyada Islaamiga ah ayaa dhowaan laga furay Itoobiya. Haddaba wariyaha V O eda ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa sida bangigani uu markiisii hore ku bilowday wuxuu ka wareystay gudoomiyaha bangiga Shabeelle, Qadar Axmed Cabdi.
isbedelkii kadib waxaa yimiday in la ogolaado in la aasaasi karo bangiyada ku aasaasan nidaamka sharciyada Islaamka. Isbedelada marka anagoo ka faa'iideysanayna ayaa waxaanu dadaal ku bilownay sidii aan Somali Microfinance ugu bedeli lahayn bangi ku saleysan sharciyada Islaamka. Muddo kadib dadaalkii la sameeyey waxaan alxamdulillah ku guuleysanay 5 January 2022 in liisankii bankiga aan soo qaadno bankigii oo aan u bixinay Shabeelle Bank. Waana bankigii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee waddanka Ethiopia. Waddanka Ethiopia baa laga sameeyay. Marka kadib haddana dadaal dheer waxaan u galay inaannu maaragtay sameyno bankigii si adeeg u bilaabo. Waxaa sidoo kale noo yimiday oo nasoo booqday naga jeegarinaya adeegyadaas oo dhan bankiga dhexe ee qaranka, kaasoo bankiyadu macnaheedu adeeg intayna bilaabin ka hor qiimeeya. Kadib waxay noo ogolaadeen iyadana in ay noo bishii January 2023 inaan adeegi bilaabi karno. Sidaa darteed adeegii waan bilownay.
Haddii aan ka dhexgalo bankigan, muxuu kaga duwan yahay bankiyada kale ka jira dalka Ethiopia ama deegaanka?
Waa su'aal muhiim ah. Bankigan horta waxyaalaha ugu muhiimsan uu kaga duwan yahay waa bangi ku saleysan adeegiisu dhammaantiiba. Adeega uu bixinayo dhan siduu u dhan yahay waa adeega waafaqsan nidaamka sharciyada Islaamka. Marka koowaad, marka xiga waa bangigii ugu horeeyey ee Soomaali leedahay abid ee waddanka Ethiopia laga aasaaso ee sharci ka qaata. Marka xiga bulshada deegaanka, maadaama inay si guud adeegyada bangiyada uga faa'iideysan jirin beriyihii hore, sababta oo ah maadaama adeegyada bankiyadii hore jiray oo dhan ay ku saleysnaayeen nidaamka ribowiga, bankigan wuxuu noqon doonaa bank si gooni ah deegaanka Soomaalida horumarkiisa uga shaqeyn doona.
Waxaa jira tuhuna in uu yahay bankigani bangi dowli ah isla markaana aanay wax badan ku lahayn ganacsatada, arrimahaas maxaa ka jira?
Horta waa su'aal muhiim ah. Bankigan markii hore sida loo aasaasay, dowladdu sheer bay lahayd 52%, shacabkuna wuxuu lahaa 48%. Bankiga saasuu kusoo shaqeyn jiray isagoo microfinance ah. Hadda markuu isbedelayeena percentagekii, dowladduna sheer bay ku darsatay kale oo dheeraada, dad kale oo shacabo badanna way ku darsadeen. Laakiin guud ahaan targetka la leeyahay ama halka la rabo bankigan inuu hantidiisu ay gaadho, maadaama ilaa 5 billion oo bir la rabo in la gaadho, dowladdii iyo dhammaan shacabweynaha deegaankaba waa loo furay hadda si hor leh inay sheerka ka gataan. Marka waxaana bankigan yeelan doona nin walba oo dee sheer ku leh qeybtiisu yeelan doona, haddii faa'iido noqoto, haddii maaragtay maamulkiisa qeyb inuu ka mid noqdo, iyo boardka iyo wixii lamida. Waa bangi u furan hadda dhammaan bulshooyinta inay sheerarkeeda ka iibsato oo degmooyinka oo dhan aan geyn doono inshaallah.
Ma jiraan maalgashiye uu rabo bankiga inuu ka sameeyo deegaanka?
Wuu jiraan si guud in maalgashi isagu bangi ahaan uu samaysan doono oo dhismayaal fara badan inuu ka samaysto dhammaan degmooyinka oo dhan, qorshaha baa jira. Midda labaadna waxaa jira inuu maalgeliyo bulshadeena danyarta iyaga iyo kuwa dhaqaalaha fiican haystaba, dhexdhexaadka dhaqaalahoodu yahay, doonayo macnihii meelada waaweyn iyo hoteelli iyo ganacsiye inay sameeyaan, iyo beeraha iyo dhismayowga guryaha, maaragtay guryeynta inaan ka qayb qaadano. Dhammaan adeegyadaas oo dhan haddii ilaahay yidhaahdo inaan maal gelino.
Maxaa idinka qorsheysan inaad bankiga Shabeelle u dhaadhicisaan degmooyinka deegaanka?
Saan horeyba u sheegay, bankiga Shabeelle waxaa u qorsheysan dhammaan degmooyinka deegaanka inuu degmo walba adeegiisa u gaarsiiyo. Marka koobaad, macnihi wuxuu kaga duwan yahay bankiyada kale. Bankiyada kale inta badan waxay eegtaan meelaha dantu ay ugu jirto ee dhow ee business ahaan ay u raacnayaan. Laakiin maadaamo mas-uuliyad shacabna saaran yahay bankigan si gooni ah, waxaan rabnaa dhammaan degmo walba deegaanka ku taala inuu ka samaysto xarumo adeegiisii banginimo gaarsiiyo, oo dhammaan bulshada ku nool meel walba oo deegaanka ka mid a ayay ka faa'iideysato bankigan ugu talagashanaad.
Waxaa deegaanka ka jira isla markaana xarumo ku leh bangiyo waaweyn oo markaas idinka horreeyey, marka ma jiri kartaa caqabada aad kala kulmi kartaan bangiyadaas?
Iyagu waxaa laga yaabaa inay dhinacyo ay ku fiican yihiin baa jiri kara, sida tusaale ahaan inay hanti badan haystaan iyo waxyaalaha lamidka, inay muddo dheer soo shaqeynayeen. Laakiin annaguna siyaaro kale oo ka duwan oon u qeexnay dee business modelkanaga baa jira, oon doonayna inaanu kaga gacan sarreyn karno meelo badan.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga Shabeelle Qadar Axmed Cabdi, wuxuu u warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata. markana qaybii kaari idaacadeena ayaan gudub galaynaa dhageystayaal waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobada kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro gobjoogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda VOA-da u sheegay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xaafadda Mirinaayo ee degmada Cabdicasiis. Qaraxan kadib ayaa la maqlay rasaas sida ay sheegeen gobjoogayaashu. Ilaa hadda ma cadda bartilmaameedka qaraxa iyo rasaasta xigay. Goor hore oo maanta ahna qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa isna waxaa ka badbaaday sargaal ka tirsan laamaha amniga sida ay idaacadda VOA-da u sheegeen gobjoogayaal. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta waxa uu sheegay inuu joojinayo ka qaybgalka Ruushka ee heshiiska cusub ee START, heshiiskii ugu dambeeyay ee ka haray heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Ruushka. Heshiiskan ayaa waxaa la saxiixay 2019, waxaana uu ku xadidayay waddan kasta ugu badnaan 1,500 madaxiye nukliyeer ah in uu sameysan karo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho taariikhi ah ku tagay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa talaadada maanta ah waxa uu dalka Poland ka jeedinayaa khudbad aad loo wada sugayo oo uu ka jeedin doono boqortooyada magaalada Warsaw isagoo xusaya sanad guurada koowaad ee ka soo wareegatay duulaankii Ruushka oo uu ku soo bandhigay sida Mareykanku uu u mideeyay NATO iyo reer galbeedka. Khudbadan oo uu ka jeedin doono madaxtooyada Warsaw ayaa waxaa la filayaa inuu kaga hadli doono taageerada dadaalka NATO iyo Mareykanka ay siiyeen madaxweyne Vladimir Zelensky inuu dalkiisa ka difaaco gardarrada Ruushka. Jake Sullivan oo ah la-taliyaha amniga qaranka ee aqalka cadna waxa uu sheegay in khudbadda ay ku dhisi doonto hadalladii Biden ee isla goobtaasi uu ka jeediyay bishii March ee sanadkii hore, wuxuuna ka jawaabi doonaa ayuu yiri su'aalaha wariyayaasha ay weydiin doonaan. Dhulgariir kale ayaa Isniintii shalay isna ku dhuftay xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana la sheegayaa in ay halkaasi horey uga dhacay dhulgariir hore oo ay ku dhinteen 45,000 oo qof inay cabsi ku sii abuurtay dadka halkaasi ku nool. Dhulgariirkii Isniinta dhacay ayaa cabirkiisa waxaa lagu sheegay inuu yahay 6.4 cabirka dhulgariirada, waxaana uu xudun u ahaa magaalada Defne oo ka tirsan gobolka Hatay ee dalka Turkiga, waxaana dhulgariirkani uu aad u saameeyay dhulkii uu horey ugu dhacay dhulgariirkii hore ee 6 Febraayo. Dhulgariirkan cusub ayaa laga dareemay dalal badan oo ay ku jiraan Suuriya, Urdun, Lebanon iyo Masar, waxaana xigay dhulgariir kale oo cabirkiisu ahaa 5.8. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii shalay booqasho lama filaan ah ku tagay dalka Ukraine dhowr maalmood ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. Haddaba sida ay xaaladda ammaanka ee magaalada Kiev ahayd ka hor iyo intii uu Biden halkaasi ku sugnaa? Wakiil Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Runtii horta booqashadu u horreyn waxay ahayd booqasho aan la sii shaacin oo si runtii sir ah ku socotay. Laakiin wararku waxay sheegayaan in intii madaxweynuhu uuna tegin Kiev oo u raacay tren waddanka Poland, Warsaw uu tren ka raacay oo tren xagga dhulka uu ku galay bilo ka hor marka intii qabanqaabada booqashada lagu jiray xagga Mareykanka, ayaa waxaa la geeyay ciidamo CIA-da iyo qaybo militariga Mareykanka ka tirsan iyo ciidamo badan oo xagga nabadgelyada ah madaxweynaha ilaalinaya ciidamadaas horey u sii joogay. Marka operation wuxuu ahaa dowladda Mareykanku mar hore ay ku talagashay oo u qorsheysnaa markaan xagga nabadgelyadu aad iyo aad baa loo adkeeyey. Dowladda Ukraine wixii caawimaha oo laga rabay yara way ka shaqaynayeen, waa la iskaashanayay. Marka waxay ahayd booqasho laguna sii talagalay lana ogaa olredina ama secret service-ka ha noqoto madaxweynaha ee waardiyeeya iyo amnigiisa ku shaqale ama qolada CIA-da ha noqoto, qaybo badan oo xagga amniga ah oo dowladda Mareykanka ba iska sii kaashaday horena u sii joogay. Marka tareen buu ka raacay Poland, tareenkaasuu markaa ku galay. Marka wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan in booqashada markii madaxweynuhu lugtii ugu dambeysay uu ku jiray uu sii socday, in dowladda Ruushka la ogeysiiyey in madaxweynaha Mareykanka uu tegayo Kiev uu tegayo Ukraine, taasna markaa Ruushka amni ahaan la sii ogeysiiyey. Marka Ruushku way ogaayeen, kutalagalkeeduna wuxuu ahaa booqasho lagu sii talagalay, amnigana aad loo adkeeyey.
Waan gartay shir jaraa'id buu la qabtay Zelenski madaxweynaha Ukraine, muxuu sheegay oo shirkaas ka ballan qaaday?
Runtii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden booqashada uu ku jiray Ukraine uu ku tegay ee aan la shaacin, wuxuu shir jaraa'id la qabtay madaxweynaha Ukraine Zelenski, wuxuuna ballan qaaday arrimo badan oo ay ka mid tahay lacag 500 million oo dollarka Mareykanka ah in uu ku caawin doono oo xagga military aid-ka ama arrimaha militariga lacagtaas oo ku saabsan, wuxuu kaloo ka caawin doonaa in la helo hubkan artilleriga ah ee madaaficda goobta iyo rasaastooda, inuu keeni doono in uu waxyaabahan layskaga ilaaliyo xabadaha oo bullet proof-ka ah oo askartu ay xidhaan, oo qalabkaasna uu Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay uu keeni doono waxyaabo badan oo runtii xaggan waxa la yidhaahdo raadaarada oo droniska iyo weerarada Ruushka ka imaanaya la socon kara oo digniin ka sii bixin kara, inuu arrimahaasna uu keenayo. Marka waxay ahayd madaxweynaha Mareykanku runtii ballanqaad weyn oo lacageed iyo mid military ayuu u sameeyey, wuxuuna ka sheegay Ukraine intuu joogay, wuxuu sheegay in kaalmada Mareykanku ayna xilli lahayn ay ku istaagto, laakiin inta ay ku xoroobayso Ukraine oo waddankoodu gacantooda uu ku soo noqonayo ay wadi doono Mareykanku kaalmada uu siiyey Ukraine. Waa waqti uu qaban.
Waan gartay. Waxaa la sheegay inuu u gudbay dhinaca Poland, inkastoo sheegtay in markii hore uu xagga ka yimid. Muxuu halkaa ka samayn doonaa?
Madaxweynuhu Poland wuxuu u tegay waa muddo sanad ka yar bay ahayd markii labaad ee uu tago, wuxuuna u tegay waddanka Poland, waddamada Eastern Flank la yidhaahdo, ama xuduudaha u dhow NATO ka mid ah, ilaa 9 waddan oo xuduudahoodu u dhow yihiin Russia ama Ruushanka ayuu halkaa ballan kula lahaa. Wuxuuna tusayay in Mareykanku uu side by side waxaan la yidhaahdo ama uu garabkooda taagan yahay waddamadaas oo runtii walwal uu hayo Ruushanka ah ama in weerar uga yimaado marka ama waqtiga fog ha noqoto ama hadda. Marka wuxuu u caddaynayay waddamada Poland ay ka mid tahay iyo 8 waddan ee kale ee xuduudaha Russia u dhow ee NATO ka tirsan inuu u ballan qaado inay Mareykanka ka go'an tahay inuu difaaco wax walba oo kaga yimaada ee waddanka Ruushka. Marka qalbi qaboojin bay ahayd uu u sameynayay iyo taageero runtii aada u xoogan oo waddamada u sameynayay, ballanqaadna uu u sameynayay in Mareykanku si mar walba uu difaaci doono haddii Ruushka wax weerara ama dhibaatiya ay kaga timaado.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo ka qayb gashay shirka ammaanka ee Munich ayaa sheegtay in Mareykanku uu go'aamiyey in Ruushku uu galay dembiye ka dhan ah bini'aadamnimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Haddaba maxay arrintaasi ka beddelaysaa xaaladda dagaalka hadda socda? Waxaa arrintaasi ka hadlaya Cabdulqaadir Guuleed oo tafaftire ka ah websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay dalka Kanada.
Asalaamu calaykum Maxamed, adiga iyo dhegeystayaashaba v o a-da aad baad u mahadsan tihiin. Waxaa magaalada Munich ka socda shirka amniga dalalka reer galbeedka oo la yiraahdo Munich Security Conference. Waxaa ka qayb galaya Kamala Harris oo madaxweyne ku-xigeenka ah, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ah, oo markaa halkaa khudbadii ka jeedisayna Ruushka ku eedeysay inay dembiye dagaal uu galay, uu dagaalkii Ukraine ku galay. Sidoo kale Antony Blinken oo ah xogeyaha arrimaha dibadda oo shirka ka qayb galayay iyo Kamala Harrisba waxa ay shirka ka sheegeen digniin ay u dirayaan dalka China, oo ay sheegeen in hub aan ahayn ganooca khatarta ah ay ugu diraan ruushka kula taageeraan isla markaana ay tahay inay joojiyaan haddii kalena cilaaqaadka labada dal uu sii xumaanayo. Ruushka ayaa arrintaa ka falceliyey oo diidmo ka muujiyey. Sidaasi la mid ah waxa iyaganana xiiso leh in barwaaqo sooranka reer Yurub ay sheegeen inay kor u qaadayaan iibsiga iyo sameynta saanad hub oo markaa lagula tacaalaya ruushka iyo dagaalka uu ku qaaday Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo booqasho lama filaan ku tegay magaalada Kiyev ee dalka Ukraine. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii umuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada Soomaaliya ka jira dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay muddada kororsadaan marka ay 4 sano u dhammaato, mise waa xadgudub sida ka muuqata warqadda uu soo saaray maalintii shalay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. fmowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin iyo Suleymaan Xaashi oo isagu ka faallooda arrimaha geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. shacabiga Soomaaliyeed waa salaaman yihiin meel kastoo ay joogaan, sidoo kale idaacadda v o a Soomaali laanteeda afka Soomaaliga iyo bahdeeda waa salaaman yihiin oo runtii dadka iyo dalka Soomaaliyeed hawl weyn u haysa. intaa kadib su-aasha haddaan abaaro waxa weeye, xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed waraaqada ay soo saareen ee ay ku dhaleecaynayaan waxa ay ugu yeereen muddo kororsi, anigu waxaan qabaa warqad lagu degdegay inay tahay warqad aan waqtigeedii imaanin, waayo dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa hadda muddo dheer baa u dhiban, sanad ma ayna gaarin, waxa extension oo muddo kororsiga ma ayna samaysanin. sidoo kale labada gole sharci dejinta Soomaaliya wax ka soo baxay ma jiro. dowladdu dagaal bay ku jirtaa, dal la dayacay oo aan shaqo laga qabanin bay kula jirtaa dagaal. argagixisadii waxay ku jirtaa dib u habeyn, waxay soo hoysay guulo cisile xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre oo shacabiga Soomaaliyeed ku dirsaday. nimankii argagixisada ay dowladiidka baa la ugaarsanayaa, akoonnadii baa laga xiray, lacagihii baa laga joojiyey, meel walba iyagii baa lagu baacsanayaa. dekeddii canshuurta ay ka qaadan jireen baa istaagtay, maxkamaddii ay xamarweyne iyo bakaaraha ku hayeen baa albaabada la isugu dhuftay. prime minister Xamse Cabdibarre xukuumadiisa rajadii ummadda Soomaaliyeed bay nooleysay. maanta marka maba taagna extension, yacni wax kale laga hadlo oo dowladda aan la arbushin baa dadka Soomaaliyeed ee Soomaalinimada iyo dowladnimada raba yaa laga rabaa.
markana waxa uu leexanayaa Suleymaan Xaashi.
aad baad mahadsanta Yaasiin adigii dhegeystayaashaadaba. xildhibaanadu way ka shaqeynayeen beryihii ugu dambeeyey muddo kororsi ka horeeya madaxweynahooda, arrimo runtii ku cusub curfiga dowladnimada Soomaaliyeed ayay aniga runtii ila muuqdeen. haddii laakiinse laga maarmi waayo muddo kororsi oo macnaha iyagu hadalka say u dhigayaan oo kale uu noqdo sida qaarkood ay kugula doodayaan leeyihiin, maya anagu muddada kororso miino, laakiin muddo xileedkii hay-adaha ayaan 5 sanadood ka dhigaynaa. annaga dadkan aan meesha u dirsanay, aan hayar garanay, shaqada u dirsanay, 4 sanadood baan u dhaarinay. xildhibaan ha noqdeen, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha. marka haddii ay doodaas wax ka bedelayaan waa in ay noqotaa mandate ka dambe.
سليمان وح ويان وحنو اللي حنا يا سير باصة عبد الحكيم قطبها كقرن مركب خريسين لبدي نواد خريسين هميلو قرن حسبجا وهو جاميو شيخ شريف ملحوين ولا ودك قطب قطب وصو قاضي قطب بدل الواحد قد بيو ويكمل جار بيعين مناها وح وليس الرسمي اللوثي محد لي وقت إن أنت لقاهله
حاوي ورقدا أي صار حسبجا هميلو وورقد أنا وحي يوم وقتها لودك دقي warqad aan waqtigeedii la soo saarin warqad aan wax proof ahaynin waa kayaabid kayaabid wey warnimanka hadda meesha jooga president Hassan Sheikh iyo prime minister Hamza Cabdi Barre wax Soomaali laga waayay 15 sano u dambeeyay wadaane hal loo saabiyo 5 sano waxa jeega hal sano 20 sano haday fadhiyaan ha fadhiyaan
warqadan anigu waxaan aaminsanahay waxay u noqon kartaa dadku marar badan wal iska sheegi jiray badbaado qaran iyo yabaarki dawladda maanta in loo sheego liyeedo war ma joogtaan xilli aad ka shaqeysaan muddo korosiye waxa joogtaan xilli muddadii la idii doortay aad umada wax ugu qabalahaydeen aad qabataan waxa ila tahay in ambassadorkan oo ixtiraamaya in uu u sheego ragan oo hadirto asagu maantadan oo asagu saacabka u garaacaya hadda aynu aragno in uu yiraahdo war dalka wax u qabta mushaharka ciidanka bixiya dawladnimada daadajiya dhulkana shabaabka xoreysteen maamul u sameeya ka daaya meel muskale hadal cusub haysku qaadinaya geerka la madaxa ku dhafanina shaqo sharifna waxaan aaminsanahay inuu wadanka u turay waxaan aaminsanahay in xisbigiisan mustaqbal weyn uu u sameeyay arintan uu noqonayo kii ugu horeeyay runtii ku soo dhiirada arintaas oo kale
muddo korriskan laga hadlay hadal la sheegayo ma yahay mid ku haboon waqtigiisa
halku waxa weey dadka hadda meesha jooga Soomaaliya xukuma madaxweyne Hassan Sheikh oo horeeyo labada gole iyo xukuumada iyo prime minister ku xigan wixii ay ku maamulaan dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliyeed in lagu taageero waa ka ilbaxnay maalin walba nin dhinac naga yimaada
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn danjiraha waayo araga Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray iyo Suleyman Haashi oo isagura ka faallooda arrimaha geeska Afrika labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaaban intaynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
inta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise wardheeraanu intaasi ku dhaafno maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa la wareegtay ku dhawaad 6 dugsi oo isugu jira hoose iyo dhexe arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dawladda Soomaaliland soo saartay xeer hadafkiisu yahay in sare loogu qaado tayada tacliinta aasaasiga ah warbixintan hargeysa waxaa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
barnaamijka maamul daadejinta ayaa baryihii ugu dambeeyay waxa uu ka hana qaaday isla markaana si xawliyo uga soconayay qaar ka mid ah degmada doorashooyinka Soomaaliland. Degmada Berbera ayaa ka mid ahay degmooyinka sida weyn saameynta uga yeeshay horumarna uu ka gaaray barnaamijka GBLG-ga, kaasi oo nuxurkiisu yahay in adeegyada aasaasiga ah ay si toosa ula wareegaan dowladda hoose, tusaale ahaan waxbarashada, dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ayaa sida xeerku u qorayo waxa mas'uul ka noqonaya maamulkooda sare dowladaha hoose mas'uuliyiintooda mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ugu sarreeya iyo maayirada magaalooyinka Hargeysa Gabiley iyo Berbera ayaa dhawaan kulamo ay yeesheen waxa ay iskula afkarteen kuna heshiyeen in lagu wareejiyo dugsiyo waxbarasho hoose dhexe maayirada magaalooyinkaasi saddexda kulamada ka qabsoomay magaalada Berbera ayaa waxa ku kulmay isla markaana lagu la wareegay 19 dugsi oo hoowa hoose dhexe isugu jira waxana duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin uu ku wargeliyay isla markaana ku baraarujiyay maamulayaasha dugsiyadu in ay u diyaar garoobaan shaqada oo la sii laban laabo
maanta kuna kaygu waxaa uu dhammaan 19 iskuul ee wasaaradu maamulada ka sameysay maamulayaashooda inta magaalada joogta iyo inta maqamaha kana kala hadleyno maamulkii waxbarasho ee degmada Berbera degmada doorashada Berbera waxay wasaaraddu hoos ugu dhaadhicisay in ay degmadu ay mas'uul ka tahay in badan mana soo shaqeynay roolkii aan soo gaarnay intii ka harsanayba wasaaraddu ugu horreysay maamulo kasta waxaan ku dabageli doonaa oo aanu iskarab taagi doonaa wax laadi wixii u tabayana aan ka saari doonaa si loo helo bulsho iyo ubad iyagoo yaryar ay aqoontoodu dhisan tahay oo aynu ka saarno ilmuhu markuu dugsiga sare uu dhameeyo ee uu jaamacad gelayo halku caqabad kaga imanaysay luqadaha inuu hoos ka soo dhismo oo isagoo yar standard 1, 2, 3, 4, 8 uu yahay mid aqoontiisa dhisan tahay. Marka maamulayaasha waxaan leenahay u diyaar garooba shaqadii hore u haysteen oo aada loo sii labalaabay.
Geesta kale guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa isaguna istultaagay dhinaciisa muhiimadda ay leedahay in ay dowladaha hoose la wareegaan mas-uuliyadda iyo maamulka guud ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyadoo la raacayo sharciga iyo xeerarka.
Guddoomiye, waxaan runtii aan kaaga mahadcelinaya sidaad markii horeba noola shaqayn jirtay. Waxaan maanta si buuxda haddii aan la yidhaahdo iyagoo ka hor fadhiya maamulayaashii dugsiyadu kuwa maqanaan halkan fariinta uga faraya deegaanada miyiga iminka wixii ka dambeeya inay si toosa xafiiskaaga degmada ay u hoos iman doonaan wixii hawlaa iyo wixii aanu gacanta ku hayn annaguna tala iyo tusaale iyo wixii aanu maaragta isgarabtaaga aanu la garab taagnaan doono. Ugu dambeyn maamulka iyo ka degmada iyo ka dugsiyadaba anuga u mahad celinaya waxaan noo rajaynayaa dee waa wey fiis labaad waynu beelasha hala adkaysto. Waa waxaa la gelinayaa ismiirkii hore ismiirka culus ka xoog ka dheereynaya la gelinaya waxbarashadii. Waxaan maamulayaasha u sheegayaa in beelasha la adkaysto haddii aan la yidhaahdo kabahana la adkaysto.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Tirada dhimashada ciidamada Burkina Faso waxay gaartay 11 kadib weerar ay soo qaadeen mintidiinta toddobaadkii hore. Warbixinaya Murtan ka qorta wakaaladda wararka ee A P waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Etoobiya ka tirsan militariga ayaa lagu weeraray gobolka Saaxil ee deegaanka Olan oo u dhexeysa magaalooyinka Dawo iyo Uursi sida uu sheegay militariga Burkina Faso Isniintii. Ciidamada gurmadka ayaa loo diray goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana sidoo kale too laga qaaday halkaasi dhaawacyo tiro ah oo aan la cayimin. Dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo 7 ah waxaa ka socday rabshado xiriir ah oo la xiriira kooxaha Al-Qaacida iyo sidoo kaleeto dowladda Islaamiga ah kuwaasi oo dilay kumanaan qof ku dhowaad 2 milyan oo qof oo kaleetana ay ku barakaceen rabshadahooda ayna ka dhasheen xaalada bini'aadanimo oo dhibaatooyin abuuray. Dowladihii kala dambeeyey ee dalkaasi soo maray ayaa ku guuldareystay inay si hufan wax uga qabtaan dhibaatada ka dhacday halkaasi waxaana sanadkii ina dhaafay ka dhacay 2 afgembi iyadoo hoggaamiye kasta oo military ahna uu wacad ku mareeyay inuu joojin doono weerarada isla markaasina uu ammaanka dalkaasi sugi doono inkastoo aanan taasi lagu guuleysan. Weerarka toddobaadkii hore ayaa yimid xilli 400 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Faransiiska ay ka baxeen Burkina Faso hal bil kadib markii dowladda junta ay ku amartay in ay ka baxaan halkaasi iyadoo ay raacayaan wado gasho dalka dariska la ah ee Mali oo sidoo kaleeto uu ka taliyo keligii taliye military ah. Inkastoo tirada ciidamada Burkina Faso ee ku sugan Burkina Faso ay aad u yaraadeen kuwa Mali marka loo barbardhigo haddana bixitaankoodan ayaa sii kordhinaya walaaca ka dhashay in kooxaha xag jirka ah ay ka faa'iideysan karaan jahwareerka siyaasadeed oo ay u adeegsan karaan iyagu isbalaarinta awooddooda. Falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa su'aal gelinaya in militariga dalkaasi ay awood u leeyihiin inay buuxiyaan booska bannaan waqtigan.
Waxaan noo akhrinaysay warbixinta wakaaladda wararka ee A P Sahra Cabdi Axmed. Markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa madadka macaan ee Shankaroon Axmed Sagal iyo Allaha Naxariisti Axmed Inshaar Olol heestii Ubaxi Jacaylka.
وباحي شعيلك أذا إذا أسلاهك أما ليبه جاد أحد يوحل عشي والد كيد أسلوتي أشحيو إداها بري أحد يوحل عشي والد كيد أسلوتي أشحيو إداها بري أريني ما دونو muqta alayli hu alayli ayan ayan liyo nasib li orini madu nuqta alayli hu alayli ayan ayan liyo nasib li inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay qolatay inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay qolatay
dadka macaan ee shankaroon axmed sagal iyo axmed inshaar olol waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelya
inda iyo indheed jaceeli aragti wiya u arkay maqulatay iyo indheed jaceeli su'aal